คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาเราหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
วันนี้เราจะสอนอันสุดท้ายเรื่องเกี่ยวกับการอธิษฐานนะครับเราหวังว่าพี่น้องคงจะเอาซีดีทั้งชุดไปฟังเพื่อเป็นผลประโยชน์กับตัวของท่านเองผมได้เรียนรู้มากเลยจากคำสอนชุดนี้แล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตในการอธิษฐานมากทำให้เห็นผลในการดำเนินชีวิตอธิษฐานกับพระเจ้าให้เราร่วมใจกันอธิษฐานดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเมตตารักพวกเราทั้งหลายและให้พระคัมภีร์มาเป็นคู่มือสำหรับชีวิตของเราเราขอเวลาวันนี้ที่พระองค์จะทรงเจิมพวกเราที่จะให้ฟังและเกิดความเข้าใจอย่างอัศจรรย์โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนท่านคงมีโอกาสได้ฟังคำสอนมาหลายครั้งเรื่องเกี่ยวกับการอธิษฐานการอธิษฐานนั้นหมายถึงการที่เรามีความสัมพันธ์และสามัคคีธรรมกับพระเจ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า fellowship หรือ communion คือมีการคุยกับพระเจ้าเราพูดกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าฟังเราแล้วพระเจ้าพูดกับเราแล้วเราก็ฟังพระเจ้าไม่ใช่เราพูดอยู่ลูกเดียวแต่พระเจ้าพูดกับเราด้วยแล้วเราฟังพระเจ้านะครับคนที่เป็นตัวอย่างในการอธิษฐานที่ดีที่สุดและสมบูรณ์แบบที่สุดในโลกนี้ก็คือพระเยซูพระเยซูได้สำแดงแบบฉบับให้เราเห็นในพระคัมภีร์ว่าจะอธิษฐานอย่างไรและพระเยซูก็ทรงสอนในพระคัมภีร์ว่าเราควรจะอธิษฐานอย่างไรพระเยซูสอนว่าถ้าเราจะอธิษฐานให้เกิดผลเราต้องอธิษฐานด้วยความรักเราต้องรักคนเราต้องอภัยให้กับคนถ้าเรายังมีจิตใจขมขื่นเรายังมีจิตใจที่เกลียดคนอยู่คำอธิษฐานของเรานั้นพระเจ้าจะไม่ฟังหลายคนบอกว่าพระเจ้าไม่เป็นจริงหรอกคำสัญญาของพระเจ้าในพระคัมภีร์ไม่เป็นจริงพระเจ้าโกหกไม่เห็นอธิษฐานแล้วเกิดผลสักทีพระเจ้าไม่เห็นตอบเลยผมจะบอกให้นะครับพระเจ้าไม่เคยโกหกพระเจ้าพูดสิ่งใดเป็นสิ่งนั้นเหตุผลที่คำอธิษฐานของท่านไม่ได้รับคำตอบก็เพราะว่าท่านอธิษฐานไม่ถูกหลักการของพระเจ้าท่านอาจจะยังมีจิตใจขมขื่นคนหรือท่านอาจจะไม่ได้อธิษฐานด้วยความเชื่อพระคัมภีร์บอกว่าคำอธิษฐานที่เกิดผลนั้นต้องอธิษฐานด้วยความเชื่อเชื่อว่าพระเจ้าเป็นจริงและยังทรงมีพระชนอยู่และเชื่อว่าพระเจ้าทรงทำสิ่งเหล่านั้นได้หลายครั้งคำอธิษฐานของเราเป็นเหมือนกับคำลอยลงไปในอากาศแต่ว่าไม่มีความเชื่อพระเจ้าก็เลยไม่ตอบแล้วเราก็เลยไปต่อว่าพระเจ้าแต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่พระเจ้าปัญหาอยู่ที่ตัวเราเองนอกจากนั้นพระคัมภีร์สอนว่าเมื่อเราอธิษฐานนั้นเราต้องอธิษฐานโดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำเราและอธิษฐานแบบยินยอมพระเจ้าว่าพระเจ้าอยากให้เราอธิษฐานอย่างไรเราก็อธิษฐานอย่างนั้นตามน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ใช่ตามหัวใจของเราเองแต่ตามน้ำพระทัยของพระเจ้านอกจากนั้นพระคัมภีร์สอนว่าให้เราอธิษฐานอย่างไม่ลดละอย่างไม่เลิกลาถ้าเรายังไม่เห็นคำตอบภายใน1 อาทิตย์เราไม่จะบอกว่ายกธงขาวเลิกแล้วเราอธิษฐานไปเรื่อยๆเราเชื่อมั่นกับพระเจ้าไปเรื่อยๆว่าพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของเรานอกจากนั้นเราอาจจะอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆเพราะว่าหลายครั้งเราไม่รู้ว่าจะอธิษฐานอย่างไรพระเจ้าก็ทรงนำให้เราอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆผมอยากจะอ่านข้อพระคัมภีร์ข้อนี้อีกครั้งหนึ่งให้ฟังในหนังสือยากอบบทที่5ข้อ13ถึง18บอกว่ามีผู้ใดในพวกท่านทนทุกข์หรือจงให้ผู้นั้นอธิษฐานมีผู้ใดร่าเริงยินดีหรือจงให้ผู้นั้นร้องเพลงสรรเสริญมีผู้ใดในพวกท่านเจ็บป่วยหรือจงให้ผู้นั้นเชิญบรรดาผู้ปกครองของคริสตจักรมาและให้ท่านเหล่านั้นอธิษฐานเพื่อเขาและเจิมเขาด้วยน้ำมันในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าและการอธิษฐานด้วยความเชื่อจะช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิตและองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงโปรดให้เขาหายโรคและถ้าเขาได้กระทำบาปพระองค์ก็จะทรงโปรดอภัยให้เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงสารภาพบาปต่อกันและกันและจงอธิษฐานเพื่อกันและกันเพื่อท่านทั้งหลายจะพ้นโรคภัยคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทำให้เกิดผลท่านเอลียาก็เป็นมนุษย์ที่มีสภาพเหมือนกับเราทั้งหลายและท่านได้อธิษฐานด้วยความเชื่ออันแรงกล้าขอไม่ให้ฝนตกและฝนก็ไม่ตกต้องแผ่นดินถึง3 ปีกับ 6 เดือนและท่านได้อธิษฐานขออีกครั้งหนึ่งและฟ้าสวรรค์ก็ได้ประทานฝนให้แผ่นดินจึงได้ผลิตพืชผลต่างๆ นี่เราจะเห็นว่าพระคัมภีร์สอนบอกว่าถ้าเราพบความยากลำบากให้เราทำยังไงครับให้เราโทรไปหาเพื่อนให้อธิษฐานเผื่อเราให้เราไปหาสบอให้อธิษฐานเผื่อเราให้เราควรทำยังไงเมื่อเราพบความยากลำบากให้เราอธิษฐานดังนั้นเองคริสเตียนทุกคนต้องรู้วิธีอธิษฐานว่าจะอธิษฐานอย่างไรให้เกิดผลดังนั้นอยากจะหนุนใจให้กลับไปฟังคำสอนชุดนี้ทั้งชุดผมคิดว่ามีทั้งหมด13คำสอนนะครับฟังมันหลายๆเที่ยวจนกระทั่งท่านเป็นนักอธิษฐานอย่างช่ำชองเรามีคำสอนเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับถ้าท่านอยากได้เนี่ยไปสั่งซีดีที่นี่เราไม่ขายซีดีเราให้ซีดีฟรีท่านไปสั่งได้แล้วก็ไปฟังอยากให้ท่านนั้นมีโอกาสได้เข้าใจหลักการอธิษฐานพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราเกิดความชื่นชมยินดีให้เราทำอะไรครับให้เราร้องเพลงสรรเสริญบ้านของเราควรจะเต็มไปด้วยเสียงคำอธิษฐานและเสียงร้องเพลงสรรเสริญเวลาสมมติว่าเรากำลังทำงานอยู่ที่ทำงานมีเพื่อนร่วมงานเดินเข้ามาข้างหลังเราเขาควรจะได้ยินเสียงเราร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเพราะเราชื่นชมยินดีแทนที่จะได้ยินคำบ่นคำว่าคำนินทาปากเราต้องเต็มไปด้วยคำสรรเสริญหลายคนบอกว่าผมร้องเพลงไม่เป็นหนูร้องเพลงไม่เป็นที่จริงแล้วทุกคนร้องเพลงได้หมดนะครับเพียงจะถูกคีย์ไม่ถูกคีย์แค่นั้นเองทุกคนร้องเพลงได้หมดแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนจะต้องมาจับไมโครโฟนแล้วก็ร้องบนไมโครโฟนหน้าชั้นทุกคนสามารถร้องเพลงได้แม้ว่าไม่ถูกคีย์เราก็ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าได้อาเมนไหมครับพระคัมภีร์บอกว่าเอลียาก็เป็นมนุษย์ปุถุชนเหมือนเราทั้งหลายคือเอลียานั้นมีความรู้สึกท้อใจก็ได้หิวข้าวได้จะต้องไปนอนรู้สึกเหนื่อยได้เอลียาเนี่ยที่จริงเป็นผู้พยากรณ์ที่มีการเจิมสูงมากตอนนั้นก็อยู่บนภูเขาเขาสามารถอธิษฐานต่อพระเจ้าเรียกไฟลงมาจากท้องฟ้าแล้วก็ทำลายผู้พยากรณ์เทียมเทคไปต้องหลายร้อยคนแต่ว่าพอกษัตริย์ที่ชื่อว่าเยสเบลนะครับขู่เขาบอกว่าเนี่ยจะมาฆ่าปุ๊บเอลียากลัววิ่งหนีเหมือนกับกระต่ายตื่นตูมเลยครับวิ่งหนีไปเลยหายไปเลยแสดงว่าเขาเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดามีความกลัวเหมือนกันแต่ว่าพระคัมภีร์บอกว่ามนุษย์คนนี้ที่ชื่อเอลียาเหมือนพวกเราทั้งหลายเนี่ยเวลาอธิษฐานขอให้ฝนไม่ตกเป็นเวลา3ปีขึ้นฝนก็ไม่ตกแล้วพอเขาอธิษฐานอีกฝนก็กลับมาในแผ่นดินแสดงว่าอะไรครับเมื่อเราเจอปัญหาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการงานการเงินไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามในชีวิตให้เราอย่าท้อใจให้เราอย่ามัวแต่นั่งเศร้าใจแล้วก็ท้อใจแล้วบอกว่าโอ้ยตีโพยตีพายจะทำอะไรดีให้เราอธิษฐานต่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของเราคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมคำอธิษฐานของผู้ที่มีความเชื่อในพระเจ้าสามารถเปลี่ยนเหตุการณ์ในโลกนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นดินฟ้าอากาศสภาพเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นสภาพในครอบครัวสามารถเปลี่ยนเหตุการณ์ในโลกนี้ได้ถ้าท่านสามารถอธิษฐานอย่างถูกต้องวันนี้เราอยากจะพูดเรื่องการอธิษฐานอีกประการหนึ่งนี่ผมทบทวนให้ฟังว่าที่เราเรียนไปแล้ว12ครั้งไม่ใช่13ครั้งที่เราเรียนไปแล้ว12ครั้งนั้นมีอะไรบ้างพระคัมภีร์พูดในหนังสือยากอบบทที่5ข้อ16บอกว่าอย่างนี้บอกว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงสารภาพบาปต่อกันและกันและจงอธิษฐานเพื่อกันและกันเพื่อท่านทั้งหลายจะพ้นโรคภัยและคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทำให้เกิดผลวันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องความบาปอธิษฐานเกี่ยวกับคนบาปหมายความว่ายังไงครับมีการอธิษฐานแบบหนึ่งก็คือการอธิษฐานเพื่อคนบาปหรือเพื่อคนที่ล้มลงไปในความบาปอธิษฐานเผื่อคนที่เขาไม่รู้จักพระเจ้าอธิษฐานเผื่อคนที่ยังดำเนินชีวิตอยู่ในความบาปที่จริงแล้วมนุษย์ทุกคนทำบาปทั้งนั้นแม้แต่ผมเองผมก็ไม่ใช่ผู้ชอบทำ 100% ผมก็ทำผิดพลาดในชีวิตเราทุกคนนั้นมีความผิดพลาดเราทุกคนทำบาปนั่นเองเราถึงไปสวรรค์ด้วยการกระทำความดีไม่ได้แล้วเอาเงินไปให้โบสถ์แล้วบอกว่าเนี่ยซื้อรางวัลไปสวรรค์ไม่ได้เราไปสวรรค์ได้ก็เพราะว่าเราถูกยกโทษบาปเพราะไม่มีมนุษย์คนไหนเลยที่สามารถทำดี 100% ในโลกนี้แล้วไม่ทำผิดพลาดเลยมนุษย์ทุกคนทำบาปหมดเราผิดพลาดได้ทุกคนแต่จะมีคนผิดพลาดอยู่2ประเภทคนผิดพลาดประเภทที่1คือคนผิดพลาดที่ไม่ยอมกลับใจและไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแน่นอนถ้าเขาไม่กลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าความบาปเขาก็ไม่ได้รับการยกโทษเมื่อเขายังอยู่ในโลกนี้นั้นตอนยังไม่ตายเขาก็พบกับอะไรครับคำสาปแช่งผลของความบาปเจ็บป่วยมีปัญหาครอบครัวมีปัญหาไม่มีความสุขในใจมีคนบาปเป็นประเภทหนึ่งก็คือคนบาปที่กลับใจและพระเจ้าก็ยกโทษบาปให้เราเรียกว่าคริสเตียนคือคนที่เชื่อพระเยซูและยอมรับการยกโทษบาปจากพระเจ้าคนเหล่านี้เมื่อตายไปแล้วจะได้ไปสวรรค์และคนเหล่านี้ที่กลับใจมาเชื่อพระเจ้าและดำเนินชีวิตที่เกรงกลัวพระเจ้า อยู่ในโลกก็จะมีชีวิตที่มีชัยชนะและมีพระพรพระคัมภีร์บอกอย่างนี้บอกว่าเมื่อเรากลับใจมาเชื่อพระเจ้าและรับการยกโทษบาปจากพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะทรงลบล้างความบาปนั้นโดยพระโลหิตของพระเยซูและพระเจ้าจะจำไม่ได้อีกเลยว่าเราทำบาปนั้นคือพูดง่ายๆว่าไม่แค่ยกโทษเฉยๆนะครับพระเจ้าบอกว่าเราจำไม่ได้แล้วความบาปลืมไปเลยถ้าท่านเป็นคริสเตียนแล้วไปสวรรค์ท่านรู้ไหมว่าพอท่านขึ้นไปบนสวรรค์ปุ๊บไม่มีใครรู้ว่าท่านผิดทำผิดอะไรในโลกนี้บ้างไม่มีการเรคคอร์ดไม่มีการบันทึกไม่มีวิดีโอเทปหรือ DVD หรือไฮเดฟินิชัน DVD ไม่มีพลาสมาทีวีมาโชว์ให้คนในโลกดูว่าท่านทำผิดเมื่อท่านอายุ21ปีทำอะไรบ้างพระเจ้าลบความบาปทั้งสิ้นจำไม่ได้อีกเลยดีใจไหมครับตบมือให้พระเจ้าดีไหมครับพระเจ้ายกโทษแล้วยกโทษไปเลยและจำไม่ได้และเราจะได้รับการยกโทษบาปได้อย่างไรก็คือการมาคืนดีกับพระเจ้าการมาเป็นคริสเตียนก็คือการมาคืนดีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า reconciliation การกลับคืนดีกับพระเจ้าตอนเราเป็นคนบาปนั้นเราเป็นศัตรูกับพระเจ้าเราเกลียดพระเจ้าเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าเราดื้อด้านต่อพระเจ้าเราปฏิเสธพระเจ้าแต่พอเรามาคืนดีมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระเจ้าก็ทรงยกโทษบาปให้กับเราและพระคัมภีร์บอกว่าในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนั้นเราสามารถทำบางสิ่งบางอย่างได้ที่จะช่วยคนที่หลงไปในความบาปหรือคนที่หลงหายหรือคนที่เป็นคนบาปที่ยังไม่กลับใจนั้นกลับมารู้จักพระเจ้าได้คริสเตียนสามารถทำบางสิ่งบางอย่างได้ในชีวิตไปช่วยคนเหล่านั้นให้เขาไม่ต้องไปตกนรกบึงไฟเราสามารถทำบางสิ่งบางอย่างได้ให้คนเหล่านั้นไม่ต้องดำเนินชีวิตอยู่ในคำสาปแช่งอีกต่อไปหรือในความล้มเหลวอีกต่อไปและสิ่งนั้นที่เราทำได้พระคัมภีร์บอกว่าคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทำให้เกิดผลพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราสารภาพบาปต่อกันและกันและอธิษฐานเผื่อกันและกันพระเจ้าจะทรงมากู้มารักษาและมาทรงช่วยเหลือคนเหล่านั้นออกจากความบาปแสดงว่าการอธิษฐานนั้นมีความสำคัญมากตอนที่ผมยังไม่เป็นคริสเตียนนั้นผมเนี่ยยกกำปั้นให้พระเจ้าตอนที่ผมไม่มาเป็นคริสเตียนนั้นผมเกลียดพระเจ้าผมด่าพวกคริสเตียนด่าคริสตจักรแต่มีคนคนหนึ่งอธิษฐานเผื่อผมเป็นเวลา10กว่าปีจนกระทั่งวันหนึ่งพระเจ้าตอบคำอธิษฐานอยู่ดีๆคุณหมอวรุณเคยเป็นคนเกลียดพระเจ้าเกิดเปิดใจออกรับเชื่อพระเยซูและเดี๋ยวนี้เลยมาเป็นนักเทศมีคนอธิษฐานเพื่อผมเป็นเวลา10กว่าปีจนผมกลับใจผมได้ยินเรื่องของพระเจ้าตั้งแต่อายุประมาณ7ขวบพอไปเพื่อนบ้านผมที่อยู่ใกล้บ้านผมที่ซอย2พระอยู่ตรง4พญาเป็นคริสเตียนแล้วเขาก็เป็นพยานให้ผมฟังแต่เธอผมอายุ7ขวบแต่ผมไม่เคยกลับใจตอนนั้นเพราะกลัวคุณพ่อว่าแต่พออายุ20กว่าจบโรงเรียนแพทย์แล้วคำอธิษฐานของคนคนนั้นที่อธิษฐานเผื่อผมเกิดผลผมกลับใจเห็นไหมครับว่าคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังให้เกิดผลผมอธิษฐานเผื่อคุณแม่ผมเป็นเวลาทั้งหมด20ปีในที่สุดคุณแม่ผมกลับใจเห็นพระเยซูที่โรงพยาบาลพระเยซูมาปรากฏกับเขาผมนั่งอธิษฐานในเครื่องบินบอกว่าขอพระเจ้าช่วยคุณแม่กลับใจด้วยคุณแม่กำลังเป็นมะเร็งและกำลังจะตายขอให้เขากลับใจแล้วไม่ต้องไปตกนรกบึงไฟพระเยซูมาปรากฏให้คุณแม่ผมเห็นทั้งหมด3ครั้งเต็มๆที่โรงพยาบาลศิริราชพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมเราสามารถช่วยคนได้นี่คือสิ่งที่พระเยซูสอนในหนังสือลูกาบทที่10ข้อ2บอกว่าลูกาบทที่10ข้อ2บอกว่าพระองค์ตรัสกับเขาว่าข้าวก็คือทุ่งนาที่เต็มไปด้วยข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากแต่คนงานยังน้อยอยู่เหตุฉะนั้นพวกท่านจงอ้อนวอนองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนาก็คือพระเจ้าให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์พระคัมภีร์พระเยซูเปรียบเทียบมนุษย์ในโลกนี้เป็นเหมือนกับข้าวหรือต้นข้าวในนาพระองค์เปรียบเทียบโลกเป็นเหมือนทุ่งนาแล้วพระองค์บอกว่ามีหลายคนที่กำลังจะได้รับความรอดและกำลังจะไปสวรรค์พระเจ้าอยากจะเก็บเกี่ยวคนเหล่านั้นวิญญาณเหล่านั้นเข้ามาในอาณาจักรของพระเจ้าและเขาจะได้ไปสวรรค์และพระเจ้าบอกว่าให้เราอธิษฐานขอคนงานลงมาส่งไปเป็นพยานกับคนเหล่านั้นพระคัมภีร์พูดในหนังสือแมทธิวบทที่7ก็พูดอีกถึงเรื่องการที่คนไปสวรรค์แมทธิวบทที่7ข้อ13 14บอกว่าจงเข้าไปในทางประตูแคบเพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างซึ่งนำไปถึงความพินาศและคนที่เข้าไปทางนั้นก็มีมากก็คือว่าไปกินเหล้าสูบบุหรี่ไปโกงคนไปอิจฉาริษยาคนทำบาปนั้นเป็นสิ่งที่ง่ายประตูมันกว้างการทำชั่วนั้นง่ายแต่พระคัมภีร์บอกว่า พราะว่าประตูที่นำไปถึงชีวิตนั้นก็ยังคับและทางก็แคบและผู้ที่หาพบก็มีน้อยพระคัมภีร์บอกว่าคนที่จะเลือกไปสวรรค์นั้นมีน้อยกว่าคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าแต่ท่านรู้ไหมคำว่ามีน้อยเนี่ยเรากำลังพูดถึงคนในโลกที่มีจำนวนนับพันล้านคนในโลกนี้มีประชากรเป็นพันล้านคนจำนวนเปอร์เซ็นต์น้อยๆของพันล้านคนก็คือเป็นล้านแล้วแสดงว่าพระเจ้าบอกว่ายังมีคนนับล้านในประเทศไทยและประเทศลาวแม้ว่าคนในประเทศไทยอาจจะมีหลายสิบล้านคนแต่มีเป็นล้านคนที่จะมาเชื่อพระเจ้าและพระคัมภีร์บอกว่าให้เราอธิษฐานต่อพระบิดาผู้เป็นเจ้าของนานั้นให้ส่งผู้รับใช้ไปประกาศข่าวประเสริฐเพื่อเขาจะได้รับความรอดอาเมนไหมครับเมื่อผมกำลังดูสไลด์โชว์เรื่องเกี่ยวกับประเทศพม่าเมื่อกี้ผมมีความรู้สึกอยากจะไปประเทศพม่ามากเลยผมเขียนอีเมลไปถามที่เมืองไทยว่าผมไปได้ไหมเขาบอกเขาจะจัดให้ผมอยากไปประกาศข่าวประเสริฐที่นั่นเพราะผมเชื่อว่าที่ประเทศพม่านั้นที่เมืองพม่าหรือเมียนมานั้นยังต้องการข่าวประเสริฐและมีคนมากมายต้องการได้รับข่าวประเสริฐและตั้งคริสตจักรที่นั่นฉะนั้นผมก็มีภาระใจอยากที่จะเป็นคนนั้นน่ะที่พระเจ้าบอกว่าเป็นคนงานที่จะส่งไปเก็บเกี่ยวพืชผลของพระเจ้าขึ้นไปสวรรค์อยู่กับพระเจ้าอาเมนไหมครับใครอยากไปประเทศพม่ากับผมบ้างยกมือขึ้นรีบไปทำพาสปอร์ตให้เร็วที่สุดเพราะวันหนึ่งเราจะได้ไปด้วยกันนะครับอาเมนท่านรู้ไหมครับว่าหลายคนบอกว่าอย่างนี้บอกว่าเนี่ยผมอยากจะเป็นนั่นผมอยากจะเป็นนี่ผมจะบังคับลูกผมให้เป็นคุณหมออยากจะบังคับลูกผมให้เป็นครูผมมีความเชื่อว่าพระเจ้าทรงกำหนดแล้วว่าเราจะมีอาชีพอะไรตั้งแต่วันเกิดเลยพอเราเกิดออกมาพระเจ้าก็กำหนดความสามารถให้เราพระเจ้าเป็นผู้กำหนดว่าบางคนต้องเป็นหมอบางคนเป็นพยาบาลบางคนเป็นครูบางคนเป็นแม่บ้านบางคนเป็นนักคอมพิวเตอร์และพระเจ้าก็ทรงกำหนดเราให้มีอาชีพต่างๆกันจริงไหมครับอย่างผมนี่นะครับไม่สามารถแม้แต่ซ่อมปั๊มน้ำได้เวลาวันก่อนนี่อ่างล้างจานเนี่ยมันเสียนะครับแล้วมันอุดตันผมนี่ยังซ่อมไม่ได้เลยเพราะผมไม่ได้เกิดมาเป็นช่างประปาแต่ผมสามารถเปิดกะโหลกคนแล้วเอาเนื้องอกออกจากสมองได้แต่ผมไม่สามารถสร้างช่างซ่อมไม่ใช่ช่างไม่สามารถซ่อมอ่างล้างจานได้แสดงว่าพระเจ้าสร้างผมขึ้นมาเป็นอะไรเป็นคุณหมอแต่พระเจ้าสร้างเราขึ้นมาให้เป็นชนิดต่างๆกันเป็นอาชีพต่างๆกันแล้วไปอยู่ทุกคนทุกแห่งในสังคมพระเจ้าใส่บางคนเข้าไปในโรงเรียนพระเจ้าใส่บางคนเข้าไปในโรงพยาบาลพระเจ้าใส่บางคนเข้าไปในสถานราชการที่เป็นคริสเตียนเราเป็นคริสเตียนเราไปอยู่ที่นั่นเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะเป็นคนงานของพระเจ้าที่นั่นและนำข่าวประเสริฐของพระเจ้าไปที่นั่นไปที่โรงพยาบาลนั้นไปที่ทำงานที่นั้นไปสถานที่ราชการนั้นไปที่หน่วยงานนั้นท่านอาจจะเป็นตำรวจที่เป็นคริสเตียนพระเจ้าใส่ท่านเข้าไปในสถานีตำรวจที่นั่นเพื่อท่านจะเป็นพยานในชีวิตของท่านให้คนรู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงและพระเยซูดีอย่างไรเราเป็นทูตของพระเจ้าที่นั่นเราเป็นผู้แทนของพระเจ้าที่นั่นอาเมนไหมครับผมอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้อีกให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับในหนังสือลูกาบทที่10ข้อ2ฟังดีๆนะครับพระองค์ตรัสกับเขาว่าข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากแต่คนงานยังมีน้อยอยู่เหตุฉะนั้นพวกท่านจงอ้อนวอนในทุกคนพูดสิครับอ้อนวอนก็คืออะไรครับขอใช่ไหมอธิษฐานใช่ไหมครับขอพระเจ้าขอพระองค์ก็คือพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์ผมอยากจะถามคำถามว่าทุ่งนาแห่งวิญญาณของมนุษย์นั้นเป็นของใครของพระเจ้าจริงไหมครับพระเจ้าอยากเก็บเกี่ยวไหมให้มากที่สุดไปสวรรค์อยากใช่ไหมพระเจ้ารู้ไหมว่าขาดคนงานรู้พระเจ้ารู้ว่าขาดคนงานในประเทศพม่าในประเทศลาวในประเทศไทยในประเทศอเมริกาพระเจ้ารู้แต่ทำไมล่ะพระเจ้าสั่งให้เราอธิษฐานขอคนงานทำไมพระเจ้าไม่ส่งคนงานมาซะเลยล่ะนี่เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจเวลาเราอ่านพระคัมภีร์ว่าทั้งที่พระเจ้ามีฤทธิ์เดชมากพระเจ้าไม่ส่งคนงานซะเลยทำไมเราต้องขอในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าพระเจ้ายกโลกนี้ให้มนุษย์ดูแลแล้วทางกฎหมายมนุษย์เป็นเจ้าของโลกนี้แต่พอดีมนุษย์เนี่ยไปยกโลกให้กับผีมารซาตานมันก็เลยมาควบคุมสถานต่างๆด้านบันเทิงด้านการงานด้านเกี่ยวกับการศึกษาซาตานมันควบคุมโลกนี้อยู่แต่พอเรามาเป็นคริสเตียนเรายึดโลกกลับมาให้พระเจ้าและเรายังเป็นเจ้าของโลกนี้อยู่ทางกฎหมายนั้นพระเจ้าทำอะไรในโลกไม่ได้จนกว่าคริสเตียนจะอนุญาตเพราะพระเจ้ามอบให้คริสเตียนดูแลโลกนี้แล้ว ดังนั้นเองเราจำเป็นต้องอธิษฐานหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่เกิดขึ้นในโลกผมอยากจะพูดฟังดีๆนะครับสิ่งดีต่างๆไม่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านสิ่งดีต่างๆไม่เกิดขึ้นในคริสตจักรของท่านสิ่งดีหลายอย่างไม่เกิดในชีวิตตัวของท่านเองหรือในประเทศของท่านเองหรือในอำเภอของท่านเองหรือในเมืองของท่านเองก็เพราะว่าท่านไม่อธิษฐานพระคัมภีร์พูดชัดในหนังสือยากอบบอกว่าท่านไม่มีเพราะท่านไม่ได้ขอฟังดีๆนะครับเราต้องอธิษฐานขออ้อนวอนและหัวข้อคำสอนวันนี้ก็คือว่าเราต้องขอคนงานมาจากสวรรค์ที่จะออกไปประกาศข่าวประเสริฐให้คนรู้จักพระเจ้านอกจากเราขอคนงานตัวเราเองต้องยินดีเป็นคนงานนั้นที่จะไปประกาศข่าวประเสริฐให้คนได้ยินในทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้าอ้อนวอนขอคนงานและข้าพเจ้ายินดีเป็นคนงานเพราะอาจจะมีคนอื่นอธิษฐานขอเหมือนกันและพระเจ้าก็ใช้ข้าพเจ้าไปอาเมนคือเราขอคนงานเพื่อจะมาส่งคนงานไปประกาศเช่นตอนนี้ผมอยู่ที่สหรัฐอเมริกาที่ซีแอตเทิลผมมีภาระใจกับพี่ชายผมกับพี่สะใภ้และหลานหลายคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าผมไม่สามารถที่จะไปเทศนาให้เขาได้ผมทำยังไงล่ะครับอธิษฐานขอพระเจ้าให้พระเจ้าส่งคนงานไปพูดกับพี่ชายผมและพี่สะใภ้ของผมและหลานของผมที่กรุงเทพเพราะผมไปเองไม่ได้นอกจากนั้นยังมีอีกปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องการที่เราจะไปพูดกับคนก็คือว่าอย่างนี้ภาษาอังกฤษเขาบอกว่า we are not just everybody's cup of coffeeWe are not everybody's cup of coffee. หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าเรานั้นไม่ใช่ถ้วยกาแฟของทุกคนพูดง่ายๆก็คือว่ามีบางคนในโลกชอบผมเทศนาแต่มีบางคนในโลกไม่ชอบฟังผมเทศนาคือเขายอมรับคำเทศผมได้แต่บางคนยอมรับไม่ได้บางคนนั้นฟังอาจารย์ดาสอนรู้สึกดีๆแต่พอฟังผมสอนรู้สึกมันไม่แปลกประหลาดใจเท่าอาจารย์ดาแสดงว่าอาจารย์ดานั้นเวลาพูดนั้นสามารถเป็นเหมือนกับคัพคอฟฟี่เขากินแล้วมันอร่อยเขาฟังแล้วมันชื่นใจดังนั้นเองสังเกตไหมครับว่าคริสเตียนเนี่ยไปโบสถ์ต่างๆกันบางคนชอบไปโบสถ์นั้นบางคนชอบไปโบสถ์นี้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาติดต่อกับสบหรือนักเทศโบสถ์นั้นได้มากกว่าอีกโบสถ์นึงผมก็มีเหมือนกันผมชอบฟังคำเทศนาของนักเทศบางคนในอเมริกาแต่ผมฟังคนบางคนไม่ได้เลยผมฟังแล้วไม่รู้เรื่องเลยวันก่อนมีคนหนึ่งเขาเอา DVD มาให้ผมเป็นนักเทศที่เก่งมากนะผมเปิดเข้าไปนั่งฟังชั่วโมงหนึ่งพอจบผมบอกเอ๊ะฟังไม่รู้เรื่องเลยทั้งนี้ภาษาอังกฤษผมแข็งนะครับเพราะผมเป็นนายแพทย์ผมฟังภาษาอังกฤษดีมากแต่ผมฟังจบแล้วผมไม่รู้เรื่องผมบอกผมไม่ฟังละคำเทศของคนคนนี้แต่อีกคนหนึ่งเนี่ยฟังนะโอ้โหแบบกลับใจรู้สึกมันดีเหลือเกินผมเลยชอบฟังคำเทศนาของคนคนนั้นอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรรู้ไหมครับคนคนนั้นเป็นคัพออฟคอฟฟี่ของผมคือผมกินแล้วมันอร่อยเหมือนกันสังเกตไหมว่าเราไม่สามารถเทศให้ทุกคนฟังได้บางคนฟังเราแล้วบางคนไม่ฟังเราถ้าพระเจ้าเรียกท่านให้ฟังคนไหนท่านก็สนับสนุนคนนั้นสมมติว่าในประเทศไทยนี่ตอนนี้มีคนฟังคำสอนของเราผ่านพอดแคสต์นี่เยอะมากเขาก็สนับสนุนผมอธิษฐานเผื่อผมเข้าใจไหมครับท่านรู้ไหมปัญหาใหญ่ที่สุดในการเป็นพยานอันนึงก็คือว่ายากนิดหน่อยที่เราจะต้องเป็นพยานกับญาติของตนเองเทศนาให้ภรรยาฟังนี่ยากมากและภรรยาเทศให้สามีฟังนี่ยากมากหรือญาติพี่น้องไม่ยอมฟังเทศนาของพี่น้องตัวเองจริงไหมครับพี่ชายตัวเราเองเนี่ยไม่มาฟังเราอะแต่คนทั้งโลกเขาฟังเราได้หรือถ้าเราตรงไปพูดกับภรรยาดินี่เปิดพระคัมภีร์สอนภรรยาบอกนี่เธอไม่ต้องมาสอนฉันดีนักหรอกฉันฟังคนอื่นได้เห็นไหมเพราะอะไรเพราะว่าคนที่สนิทมากนั้นจะฟังยากแล้วเราทำยังไงล่ะถ้าเขาไม่อยากฟังเราเขาปฏิเสธเราวิธีที่เราทำก็คือเราก็รักเขาไปเรื่อยๆยิ้มไปเรื่อยๆอธิษฐานเผื่อเขาไปเรื่อยๆทำความดีกับเขาไปเรื่อยๆแสดงความรักแสดงความช่วยเหลือไปเรื่อยๆเราไม่ต้องเทศนาใส่เขาเราไม่ต้องพยายามเอาพระคัมภีร์ยัดปากเขายัดเข้าไปในหัวใจเขาเอาพระคัมภีร์มาตีหัวเขาแล้วบอกว่าฟังเดี๋ยวนี้นะเราไม่จำเป็นเพราะว่าเขาไม่ฟังเราอยู่ดีแต่เราทำอะไรครับยิ้มรักพาเขาไปกินข้าวพาเขาไปช้อปปิ้งแต่ขณะเดียวกันเราทำตามที่พระเยซูสอนอธิษฐานบอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงผู้รับใช้ของพระองค์ ขอพระเจ้าส่งคนงานของพระองค์ไปเป็นพยานกับภรรยาของข้าพเจ้าไปเป็นพยานกับลูกของข้าพเจ้าเป็นพยานกับญาติของข้าพเจ้าเห็นไหมครับสำหรับกรณีคุณแม่ผมนั้นเนื่องจากไม่มีทางอื่นแล้วผมอธิษฐานเลยบอกขอพระเยซูไปปรากฏตัวให้คุณแม่ผมเห็นผมพูดจริงๆนะแล้วพระเยซูตอบจริงๆเลยไปปรากฏตัวให้คุณแม่ผมเห็นในโรงพยาบาลศิริราช3หนจนคุณแม่ผมกลับใจจำได้ว่าตอนที่กำลังเดินเข้าไปในห้องคนไข้ที่โรงพยาบาลศิริราชก่อนคุณแพทย์ผมเสียชีวิตนั้นผมถามว่าคุณแม่อยากที่จะมาเป็นคริสเตียนไหมเขาบอกว่าเป็นไม่ได้หรอกเพราะไม่รู้จักพระเยซูงั้นผมบอกว่าขออนุญาตอธิษฐานเผื่อได้ไหมคุณแม่บอกได้เขาก็เลยหลับตาผมก็วางมืออธิษฐานเผื่อเขานี่ประมาณ 2:00 นะผมลงจากเครื่องบินจากอเมริกาลงจากเครื่องบินเดินทางไปโรงพยาบาลศิริราชทันทีไปถึงประมาณ 1:30 ก็จะได้เข้าห้อง 2:00 ขอบคุณพระเจ้าที่พยาบาลเขายอมเปิดประตูเขาล็อกประตูไปเรียบร้อยแล้วพอกำลังอธิษฐานพอเอามือออกจากตัวของคุณแม่ผมเห็นคุณแม่ร้องไห้แล้วผมถามว่าเป็นอะไรถึงร้องไห้เขาบอกว่าพระเยซูมายืนอยู่ที่หน้าเตียงแล้วก็มายิ้มแล้วเขาบอกเห็นชัดมากเขาบอกตอนนี้รู้แล้วว่าพระเยซูเป็นใครเขาขอเชื่อพระเยซูตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วหลังจากนั้นก็เลยเห็นพระเยซูอีก3ครั้งในโรงพยาบาลกลับใจจริงๆเลยกับคุณแม่ผมรอดแน่ๆ 100% อยู่ในสวรรค์ตอนนี้หลังจากท่านเสียชีวิตไปแล้วอาเมนมั้ยครับพระเจ้าตอบคำอธิษฐานเราสามารถขอพระเจ้าได้พระคัมภีร์พูดในหนังสือ2โครินธ์บทที่4ข้อ4บอกว่าส่วนคนที่ไม่เชื่อนั้นพระของยุคนี้ได้กระทำใจของเขาให้มืดไปพระของยุคนี้ก็คือผีมารซาตานผีร้ายวิญญาณชั่วในโลกนี้มีวิญญาณ2ประเภทวิญญาณของพระเจ้าเป็นวิญญาณดีอยากให้มนุษย์ไปสวรรค์แล้วมีวิญญาณของผีร้ายวิญญาณชั่วก็คือทูตสวรรค์ที่ล้มลงในความบาปและผีโสโครกนั้นมาปิดตาใจของคนมาบังตาภาษาอังกฤษในภาษาไทยใช้คำว่ามืดไปตาของเขามืดไปตาใจของเขามืดไปภาษาอังกฤษใช้คำว่า blinded ก็คือถูกปิดทำให้มองไม่เห็นเพื่อไม่ให้เขาได้เห็นความสว่างของข่าวประเสริฐและเรื่องของพระสิริของพระคริสต์ผู้เป็นพระฉายของพระเจ้าคนไม่รู้จักพระเจ้าคนไม่เข้าใจพระเจ้าก็เพราะว่าผีมารซาตานมันบังตาฝ่ายวิญญาณไม่สามารถทำให้เขาเข้าใจความรักของพระเจ้าว่าพระเจ้าตายให้กับเขาดังนั้นเวลาที่เราอธิษฐานเผื่อคนรอบข้างของเราไม่ว่าจะเป็นคนแปลกหน้าที่เราไปทักเขาที่ช้อปปิ้งมอลล์หรือร้านสรรพสินค้าหรือเราอาจจะไปเจอเพื่อนเก่าของเราที่เคยไปโรงเรียนด้วยกันหรืออยู่ดีๆพระเจ้าก็พูดถึงเพื่อนคนนั้นว่าเพื่อนคนนั้นน่ะไม่ได้เจอมาหลายปีแล้วเลือกจะเป็นญาติของเราที่ไม่เชื่อพระเจ้าอาจจะเป็นหลานเป็นพี่ชายเป็นน้องเขยเป็นน้องสะใภ้อะไรก็ตามที่พระเจ้านำความคิดเข้ามาในชีวิตของเราเราควรอธิษฐานเผื่อพวกเขาพระเจ้าบอกว่าคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมมีฤทธิ์เดชและมีพลังทำให้เกิดผลสามารถเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ในโลกนี้ได้ท่านสามารถอธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นอธิษฐานอย่างไรครับข้าแต่พระเจ้าลูกเชื่อว่าพระองค์รักเขาลูกเชื่อว่าพระองค์รักหลานของลูกรักพี่ชายของลูกรักพี่สะใภ้ของลูกขอพระองค์เจ้าเปิดม่านบังตาออกที่ผีมารมันปิดไว้นั้นให้เขาได้เห็นถึงความสว่างและความรักของพระเจ้าแล้วขอผูกมัดอำนาจของผีมารซาตานผีร้ายวิญญาณชั่วที่พยายามเอามือไปบังตาเขาไว้นั้นและขอพระองค์ส่งทูตสวรรค์ไปเปิดตาเขาออกและพระองค์ส่งคนงานของพระองค์ที่เป็นคริสเตียนที่รักพระเจ้าไปเป็นพยานข่าวประเสริฐให้เขาฟังและคนที่เขายินดีจะฟังคนคนนั้นในพระนามพระเยซูและเขาจะได้รับความรอดขอพระองค์ทรงบันดาลให้เขาเผอิญไปเจอหนังสือคริสเตียนแล้วไปอ่านเข้าไปดูภาพยนตร์คริสเตียนแล้วไปเปิดทีวีดูแล้วมีนักเทศพอดีแล้วก็กลับใจมาเป็นคริสเตียนอาเมนไหมครับถ้าท่านเป็นพยานไปอย่างนี้ท่านไปเป็นพยานกับคนหรือพระเจ้าส่งคนไปเป็นพยานกับเขาที่เป็นญาติของเราเป็นเพื่อนของเราแล้วเขาฟังเสร็จเขาบอกไม่เอาอะเรื่องอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยเรื่องพระเจ้าไม่สนใจตาใจยังไม่เปิดมนุษย์ทุกคนนั้นมีฟรีวิลฟรีวิลแปลว่ามีการตัดสินใจด้วยตนเองเราบังคับใครก็ไม่ได้พระเจ้าบังคับท่านให้เชื่อพระเจ้าก็ไม่ได้ถ้าเขาปฏิเสธพระเจ้าเราทำยังไงครับลบชื่อออกจากบัญชีอธิษฐานบอกว่าขอให้พระเจ้าส่งไฟมาเผาให้มันวุ่นวายไปเลยเป็นงั้นป่ะครับไม่ใช่นะครับถ้าเขาปฏิเสธพระเจ้าเราอย่าโกรธเขาเราอย่าสาปแช่งเขาเราอย่าปฏิเสธเขาเราอย่าลบชื่อเขาออกจากบัญชีเราอธิษฐานต่อไปเราแสดงความรักต่อไป ครั้งที่สองไม่ยอมรับก็อธิษฐานครั้งที่สามต่อไปอธิษฐานไปเรื่อยๆผมอธิษฐานเพื่อคุณแม่ผมเป็นเวลา20ปีกว่าคุณแม่ผมจะรับเชื่อผมอธิษฐานเพื่อพี่ชายผมหลายเดือนกว่าจะรับเชื่อไม่เคยลบชื่อเขาออกจากบัญชีถ้าคนยังไม่เชื่อทันทีไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่เชื่อในอนาคตใครบ้างยอมรับในห้องนี้ว่าคนมาเป็นพยานครั้งแรกยังไม่เชื่อครั้งแรกเลยกว่าจะบางทีได้ยินเรื่องพระเจ้าต้องหลายครั้งกว่าจะมาเชื่อพระเจ้าเห็นไหมผมเนี่ยเริ่มตั้งแต่อายุ7ขวบมาเริ่มเชื่อพระเจ้าตอนอายุ27 28เอ๊ะใช่ป่ะอายุมารับเชื่อพระเจ้าเดี๋ยวปีอะไรนะอายุประมาณ28ปีใช่แล้วฮะใช้เวลานานมากเลยกว่าจะมารับเชื่อพระเจ้าแสดงว่าอย่าลบชื่อของคนเหล่านั้นออกนะครับส่วนตัวท่านเองนั้นท่านต้องเตรียมพร้อมเสมอที่จะเป็นคนงานคนนั้นที่จะไปเป็นพยานข่าวประเสริฐให้คนฟังถ้าพระเจ้าเปิดประตูท่านรู้ไหมว่าเหตุการณ์ในชีวิตของท่านนั้นทุกอย่างไม่ว่าท่านจะไปอยู่ที่ไหนไม่ได้โดนบังเอิญบางทีท่านพบคนบางคนนั้นเผอิญเดินเข้าไปในร้านสรรพสินค้าแล้วไปเจอคนคนนึงมาคุยกันท่านไปคุยกับคนคนนั้นไม่ได้โดนบังเอิญท่านรู้ไหมว่าท่านมาโบสถ์นี้ไม่ได้โดนบังเอิญพระเจ้าเปิดโบสถ์นี้รอท่านมาหลายปีแล้วท่านไม่ได้มานั่งในห้องนี้โดยบังเอิญวันนี้พระเจ้ากำหนดให้ท่านมาฟังข่าวประเสริฐวันนี้พระเจ้าอยากให้ท่านรอดไปสวรรค์อาเมนไหมครับไม่มีเรื่องการบังเอิญพระเจ้าเป็นผู้พยายามที่จะนำคนให้มารู้จักพระเจ้าโดยส่งเราไปพบบางคนและส่งเขามาพบเราณสถานที่นั้นเวลานั้นโดยเจาะจงและท่านพร้อมไหมล่ะครับที่จะเป็นพยานท่านพร้อมไหมที่จะรักเขาทำยังไงครับเวลาที่เราจะเป็นพยานข่าวประเสริฐเรารักเขาเราเห็นว่าเวลานั้นเป็นเวลาทองที่เราจะแสดงความรักของพระเจ้าเราไม่ต้องไปเทศนาใส่เขาทันทีนะครับเราไม่ใช่เอาข่าวประเสริฐไปยัดคอเขาไปบีบคอเขาแล้วก็อย่างนี้อย่างนี้เราก็บอกต้องฟังเดี๋ยวนี้นะถ้าไม่ฟังถ้าเขายังไม่ฟังเราเราก็รักเขาไปเรื่อยๆแล้วก็ทำดีกับเขาไปเรื่อยๆไม่บังคับเขาเตรียมใจเขาให้เขาเปิดฟังข่าวประเสริฐนะครับนี่คือสิ่งที่เราควรจะทำเราสร้างความสัมพันธ์กับเขาการอธิษฐานแบบนี้ที่อธิษฐานเผื่อคนที่ไม่เชื่อนั้นไม่ใช่เป็นการอธิษฐานไปตามพิธีกรรมทางศาสนาบางทีท่านอาจจะเดินทางไปแล้วพบคนบางคนบนเครื่องบินแล้วท่านก็พบเขาแล้วก็รู้จักชื่อเขาแต่ท่านก็ไม่ได้สนิทอะไรกับเขาท่านก็เริ่มอธิษฐานเผื่อคนที่นั่งบนเครื่องบินข้างท่านสิครับข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าส่งคนมาเป็นพยานกับคนคนนี้ขอพระเจ้าเปิดตาใจเขาออกผมทำนี้เยอะมากนะครับเวลาบางทีเข้าไปทานอาหารร้านอาหารจีนเนี่ยดูคนจีนนั่งนะเขาก็คุยกันจุ๊กจั๊กจุ๊กจั๊กจุ๊กจั๊กจุ๊กจั๊กจุ๊กจั๊กจุ๊กจั๊กสันติหนีเห่าอะไรเงี้ยผมก็ฟังคนจีนพูดผมก็เป็นพยานนะเขาไม่ได้เพราะผมพูดภาษาแมนดารินไม่ได้พูดภาษาไหหลำก็ไม่ได้ผมก็ทำไงนั่งอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าเปิดตาใจคนจีนเหล่านี้และขอพระเจ้าส่งคนจีนที่พูดภาษาจีนและสามารถเทศนาข่าวประเสริฐให้คนเหล่านี้ฟังได้อาเมนไหมครับเราอธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นได้เราสามารถทำบางสิ่งบางอย่างได้ให้คนได้รับความรอดอาเมนนะครับถ้าเราสามารถทำอย่างนี้ได้อยู่เรื่อยๆผมเชื่อเลยว่าเมื่อเราไปสวรรค์วันนั้นใครอยากบ้างพอเดินเข้าประตูสวรรค์ปุ๊บมีคนมายืนต้อนรับเราอยู่หลายพันคนแล้วมาเช็คแขนแล้วมาสวัสดีสวัสดีครับคุณนกบอกอุ้ยอะไรเนี่ยยังไม่รู้จักเลยนกไม่รู้จักคุณน่ะแหมคุณนกจำไม่ได้วันนั้นเจอกันบนเครื่องบินน่ะแล้วคุณนกอธิษฐานเผื่อผมให้ส่งคนงานมาเป็นพยานกับผมตอนนี้ผมมาอยู่บนสวรรค์แล้วขอบคุณจริงๆเลยคุณนกเห็นไหมครับเวลาท่านเดินเข้าสวรรค์นะท่านจะแปลกใจมากเลยเพราะว่าจะมีคนเป็นพันเป็นหมื่นมายืนต้อนรับท่านเพราะท่านอธิษฐานเผื่อคนในประเทศไทยคนในประเทศลาวคนในสถานที่ราชการต่างๆมากมายอยู่ตลอดเวลาให้เขาได้รับความรอดคำอธิษฐานของท่านนั้นมีพลังทำให้เกิดผลจะมีคนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านไปสวรรค์เพราะท่านอธิษฐานเผื่อประเทศชาติของท่านอยู่ตลอดเวลาใครอยากจะส่งคนไปสวรรค์เยอะๆบ้างยกมือขึ้นท่านทำไงครับเป็นคนงานคนนั้นที่จะพร้อมเป็นพยานอยู่ตลอดเวลาประการที่สองก็คือว่าท่านอธิษฐานเผื่อคนในโลกนี้ที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาอธิษฐานเผื่อเขารักเขาไปเรื่อยๆช่วยเหลือเขาไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะไปอยู่ในสถานการณ์อย่างอะไรนั้นอย่าคิดว่าเป็นเรื่องแง่ลบแต่ว่าเป็นโอกาสดีที่ท่านจะเป็นพยานข่าวประเสริฐอาเมนไหมครับแม้ว่าเจอสถานการณ์ที่แย่มากเลยสมมติว่าเผอิญน้ำท่วมกรุงเทพสมมติเล่นๆนะครับเผอิญท่านต้องไปแจวเรืออยู่เพราะว่าน้ำมันท่วมมากมีคนก็บอกว่ากรุงเทพจะมีน้ำท่วมเหมือนกับบ่อบาดาลเลยท่านต้องแจวเรืออยู่ในกรุงเทพพอดีมีเรือคันมันมาข้างๆ เพราะท่านแทนที่จะทำหน้าเบี้ยวบอกแหมแย่มากน้ำท่วมกรุงเทพสมมตินี่ผมพูดเล่นๆนะหวังว่าไม่ท่วมนะครับอธิษฐานขอให้ไม่ท่วมท่านแจวเรืออยู่ในกรุงเทพปรากฏว่าท่านที่ทำหน้าแบบบ่นแล้วก็ต่อว่าคนต่อว่ารัฐบาลต่อว่าอะไรเงี้ยท่านก็ยิ้มให้คนคนนั้นที่พายเรือมาข้างๆท่านพระเจ้ารักคุณไม่ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรเราต้องเป็นพยานเป็นคนงานคนนั้นที่จะพูดเรื่องพระเจ้าให้คนฟังอาเมนไหมครับต้องฉวยโอกาสทันทีในสถานการณ์นั้นนายทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้าพบคนต่างๆไม่ได้โดยบังเอิญแต่พระเจ้านำข้าพเจ้าไปข้าพเจ้าจะเป็นคนงานของพระเจ้าอาเมนนะครับให้ดูข้อพระคัมภีร์อีกข้อหนึ่งนอกจากอธิษฐานเผื่อคนที่ไม่เชื่อพระเจ้านอกจากอธิษฐานเผื่อคนที่เขายังไม่รู้จักพระเยซูในหนังสือลูกาบทที่22ข้อ31บอกว่าซีโมนซีโมนเอ๋ยดูเถิดซาตานได้ขอพวกท่านไว้เพื่อจะฝัดร่อนเหมือนฝัดข้าวสาลีถ้าสมมติว่าพระเจ้ามาหาท่านและเรียกชื่อท่าน2ครั้งแรนดี้แรนดี้ผมเชื่อว่าถ้าพระเจ้าเรียกชื่อท่าน2ครั้งนะครับสงสัยท่านจะต้องคุกเข่าลงและรีบสารภาพบาปกับใจทันทีใครเคยถูกคุณพ่อเรียกไหม2ครั้งชื่อท่านน่ะ2ครั้งรับรองเลยท่านต้องสงสัยแล้ววันนี้สงสัยโดนไม่เลียวแน่ถ้าเรียก2ครั้งจริงไหมครับนี่พระเจ้าเรียกซีโมน2ครั้งซีโมนเอ๋ยซีโมนเอ๋ยพระเยซูบอกว่าไงซีโมนซาตานจะพยายามจะขจัดเจ้าซาตานพยายามจะทำให้เจ้าล้มลงในความบาปและเลิกเชื่อพระเจ้าทำไมซาตานถึงอยากจัดการซีโมนหรือเปโตรเพราะว่าซาตานนั้นเป็นทูตสวรรค์ที่ล้มในความบาปเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ฝ่ายวิญญาณซาตานสามารถอ่านออกว่ามีการเจิมและมีการทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตของซีโมนซีโมนนั้นหรือเปโตรนั้นนำคนมากมายเป็นพันมารับเชื่อในกรุงเยรูซาเล็มในยุคนั้นเป็นนักเทศนาข่าวประเสริฐเป็นอัครทูตและเป็นผู้นำในคริสตจักรเยรูซาเล็มในยุคแรกดังนั้นถ้ามันรู้ว่าซาตานมันรู้ว่าพระเจ้าจะใช้ชีวิตของท่านมากมันจะทำยังไงล่ะครับมันจะพยายามทำลายชีวิตของท่านก่อนที่ท่านจะเริ่มรับใช้พระเจ้ามันพยายามจะทำให้ท่านท้อใจมันพยายามจะทำให้ท่านเลิกความเชื่อละทิ้งพระเยซูแล้วก็ทำลายอนาคตของท่านไปซะเลยซาตานมันก็พยายามจะทำลายอนาคตของเปโตรและทำลายได้ถูกจริงๆนะตอนแรกก็คือว่าเปโตรนั้นปฏิเสธพระเยซูถึง3ครั้งเมื่อพระเยซูถูกจับไปตึงกางเขนเปโตรบอกว่าไม่รู้จักผู้ชายคนนี้ไม่รู้จักผู้ชายคนนี้ปฏิเสธพระเยซูถึง3ครั้งพระเยซูรู้ว่าเปโตรจะล้มลงไปในความบาปพระเยซูรู้ว่าคริสเตียนคนนี้นั้นจะถูกซาตานต่อต้านและถูกทำลายแต่พระเยซูบอกว่าเราจะอธิษฐานเผื่อเจ้าพระเยซูใช้คำว่าฝัดล่อนเลยเป็นเหมือนข้าวสาลีใครเคยเห็นเวลาเขาฝัดข้าวไหมครับเวลาฝัดข้าวเนี่ยไอเศษมันขึ้นมาแล้วเขาก็เป่าออกไปใช่ไหมครับแล้วมันก็ตกลงไปบนดินกลายเป็นเศษดินกลายเป็นขี้ผงพูดง่ายๆว่าซาตานเวลาต้องการขจัดคริสเตียนนั้นมันพยายามที่จะทำลายชีวิตของเราจนไปกลายเป็นขี้ผงไปเลยแล้วก็เหยียบย่ำให้จมหายไปไม่เหลือซากเลยถ้ามันเอาชีวิตเราไม่ได้มันก็พยายามจะทำลายชื่อเสียงของเราถ้ามันทำลายชื่อเสียงของเราไม่ได้มันก็พยายามอาจจะเอาโรคภัยแค่เจ็บประสาทให้ชีวิตของเราและทำให้เราเกิดความสงสัยพระเจ้าผมรู้นะครับว่าซาตานพยายามทำลายผมเมื่อหลายปีมาแล้วตอนลูกสาวคนเล็กอายุประมาณ9เดือนผมกำลังนั่งรถกลับจากเมืองจันทร์แล้วกำลังจะกลับไปที่กรุงเทพมีรถบรรทุกคันใหญ่มาชนรถผมตอนแรกผมนั่งอยู่ริมประตูที่รถมันชนพอดีเลยถ้าพูดง่ายว่ารถคันนั้นชนประตูนั้นผมตายคาที่เลยไม่รอดแน่มันรู้ว่าผมจะบินมาอเมริกาแล้วมาตั้งโบสถ์ที่นี่มันพยายามจะมาทำลายชีวิตผมแต่ผมรู้ว่ามีพี่น้องคริสเตียนที่เมืองจันทร์อธิษฐานเผื่อผมแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเกิดการอัศจรรย์ผมรอดอย่างอัศจรรย์มีคนมาตายแทนผมและผมยังรอดอยู่ได้แล้วมาเป็นสบที่ซีแอตเทิลผมขอบคุณพระเจ้าที่มีคนอธิษฐานเผื่อผมอยู่ตลอดเวลาท่านต้องอธิษฐานเผื่อกันและกันเพราะว่ามีคนที่สามารถล้มลงไปได้ซาตานสามารถมาเอาชีวิตคนถ้าเราไม่อธิษฐานเผื่อกันและกันหรือทำให้คนหลงหายล้มลงไปในความบาปได้นะครับดังนั้นเองผมอยากจะหนุนใจพี่น้องให้อธิษฐานเผื่อกันและกันอยู่เสมอเ พราะว่ามิฉะนั้นแล้วเราอาจจะถูกผีมารซาตานทำลายชีวิตนะครับท่านรู้ไหมว่าผีมารเนี่ยมันเกลียดใครมันเกลียดคริสเตียนที่รักพระเจ้าและดำเนินชีวิตที่เกรงกลัวพระเจ้าดังนั้นผมอยากจะบอกข่าวดีให้ท่านฟังว่าผีมารซาตานมันเกลียดท่านเพราะท่านเป็นคริสเตียนที่รักพระเจ้าและดำเนินชีวิตที่เกรงกลัวพระเจ้าและมันเกลียดมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับคริสเตียนที่รักพระเจ้าเกรงกลัวพระเจ้าและรวยและมีเงินเยอะๆที่อยู่เพื่อพระเจ้ามันเกลียดคริสเตียนที่รวยและมีเงินเยอะๆและอยู่เพื่อพระเจ้าเพราะว่าท่านรู้ไหมว่านี่เป็นเรื่องความจริงในโลกนี้นะครับเงินเนี่ยไม่ใช่ตัวร้ายความรักเงินเป็นรากแห่งความชั่วทั้งปวงแต่การมีเงินนั้นหรือเป็นคนรวยนั้นไม่ได้เป็นความบาปไม่ได้เป็นความผิดแล้วท่านสังเกตอย่างไหมคนรวยเนี่ยจะมีปากเสียงมากกว่าคนจนเวลาท่านไปเข้าไปในสังคมเนี่ยพอเวลาคนรวยพูดนี่บึ้งหูฟังกันใหญ่เลยแต่พอคนจนพูดแล้วก็ไม่ค่อยมีคนฟังเท่าไหร่ดังนั้นเองพอมาเป็นคริสเตียนด้วยรักพระเจ้าด้วยแล้วก็อยู่เพื่อพระเจ้าแล้วมีเงินสามารถแจกพระคัมภีร์เอาเงินไปใช้เพื่องานจากพระเจ้าเนี่ยโอ้โหผีมันโกรธมากเลยมีการเจิมมีเงินมีสติปัญญาแล้วก็รักพระเจ้าผีมันจะพยายามทำลายคนเหล่านี้ให้เร็วที่สุดที่จะเร็วได้ดังนั้นเราจงอธิษฐานเผื่อกันและกันสำหรับคนที่ล้มลงไปในความบาปอาเมนไหมครับใครอยากจะมีสติปัญญายกมือขึ้นใครอยากมีการเจิมเยอะๆยกมือขึ้นใครอยากมีเงินเยอะๆยกมือขึ้นรวยเวลาไปพูดกับใครใครก็ฟังยกสองมือเลยโอ้โอเคอธิษฐานให้ท่านทุกคนรวยอาเมนเอาจริงๆนะไม่ผิดนะที่รวยอย่าเข้าใจผิดนะดีนะถ้าท่านเป็นคริสเตียนที่รักพระเจ้าแล้วมีเงินเยอะๆอาเมนไหมครับนั้นทุกคนเราสามารถเชื่อพระเจ้าได้ว่าเรามีเงินได้แล้วเรามีการเจิมด้วยมีสติปัญญาด้วยโอ้โหเราจะเป็นศัตรูตัวฉมังของผีมารซาตานเลยมันจะเกลียดเรามากแต่ that's okay ถ้ามันเกลียดไปเพราะเรามีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่กว่าอาเมนไหมครับอาเมนพระเยซูพูดอย่างนี้บอกว่าซาตานพยายามจะทำลายเจ้าเปโตรหรือซีโมนแต่เราจะอธิษฐานเผื่อเจ้าและเมื่อพระเยซูใช้คำว่าและเมื่อเจ้ากลับใจแล้วเจ้าจงกลับมาหนุนใจพี่น้องพระเยซูไม่ได้บอกว่าถ้าเจ้ากลับใจแล้วแสดงว่าพระเยซูอธิษฐานเปิดเปโตรแบบมีความเชื่อมากเลยว่าแม้ว่าเปโตรจะปฏิเสธพระเยซูถึงสามหนแม้รู้ว่าเปโตรจะล้มลงในความบาปแต่พระเยซูอธิษฐานเผื่อเปโตรด้วยความเชื่อว่าวันหนึ่งเปโตรต้องกลับใจ 100% ถึงใช้คำว่าเมื่อไม่ได้ใช้คำว่าถ้าต่างกันไหมถ้านี่มันไม่แน่นอน if ถ้าไม่แน่นอนแต่เมื่อใช้คำว่า when คือเมื่อเจ้ากลับใจเจ้ากลับมาหนุนใจพี่น้องของเจ้าพระเยซูอธิษฐานเผื่อเปโตรแล้วก็เปโตรก็กลับใจจริงๆพระเยซูอธิษฐานเผื่อคริสเตียนในหนังสือยอห์นบทที่17ข้อ12บอกว่าพระบิดามอบคนเหล่านี้ให้กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าอธิษฐานเพื่อเขาเพื่อไม่มีใครเลยที่จะหลงทางไปจากพระเจ้าเราควรจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนอกจากที่เราจะอธิษฐานเผื่อคนไม่เชื่อเราควรจะอธิษฐานเผื่อพี่น้องคริสเตียนอยู่เสมอๆให้ไม่มีใครหลงหายไม่มีใครล้มหายตายจากไปในความเชื่อพี่น้องครับอยากจะหนุนใจนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าสอนผมมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วว่าชีวิตคริสเตียนของเรานั้นการเป็นคริสเตียนนั้นเราเป็นทูตของพระเจ้าเป็น ambassador of Jesus เราเป็นทูตเราเป็นตัวแทนของพระเจ้าพระเจ้านั้นบอกว่าพระเจ้าให้เรานั้นมีภารกิจอันหนึ่งก็คือการนำกลับคืนดีระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าเป็นภารกิจของเราเป็นพันธกิจของเราภาษาอังกฤษก็เรียกว่า the ministry of reconciliation we have the ministry of reconciliation เรามีพันธกิจแห่งการนำการคืนดีระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าการทรงเรียกอันนี้ให้มีพันธกิจนี้เป็นพันธกิจของคริสเตียนทุกคนไม่ใช่เฉพาะนักเทศเราไม่ได้มีพันธกิจแห่งการประนามคนเราไม่ได้มีพันธกิจแห่งการเอาปืนไปยิงคนแล้วก็ทำลายคนแล้วก็ประนามเขาประจานเขานินทาเขาตีหัวเขาด่าเขาว่าเป็นคนเลวหรือว่าเขาเป็นคนไม่ดีเรามีพันธกิจในการทำให้คนกลับใจและกลับมาหาพระเจ้าอาเมนไหมครับในทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้ามีพันธกิจในการนำให้คนกลับคืนดีกับพระเจ้าอาเมนนะครับท่านรู้ไหมว่ามนุษย์เนี่ยทั้งโลกเนี่ยไปตกนรกเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเขาไปผิดประเวณีไม่ใช่ว่าเพราะเขาไปขโมยเงินขโมยเงินคุณแม่โกหก เกลียดกันอิจฉากันมนุษย์นี่ไม่ได้ไปตกนรกเพราะเรื่องนั้นเหตุผลใหญ่ที่มนุษย์ตกนรกก็เพราะว่าไม่ยอมรับเชื่อพระเยซูเพราะพระเยซูได้ตายบนไม้กางเขนเรียบร้อยแล้วไถ่บาปให้มนุษย์ทั้งปวงแต่เขาไม่ยอมรับการไถ่บาปนั่นเองเขาไม่ยอมรับของขวัญว่าพระเจ้าไถ่บาปแล้วเรียบร้อยมนุษย์ทุกคนทำบาปหมดผมก็ทำบาปผมเคยขโมยเงินคุณแม่ผมเคยนินทาคุณครูที่โรงเรียนอัสสัมชัญผมเคยเรียกชื่อเพื่อนผมเรียกชื่อพ่อเขาใครเคยเรียกชื่อเพื่อนเป็นชื่อพ่อบ้างผมทำมาแล้วผมเคยทำสิ่งไม่ดีมาในชีวิตเยอะแยะตอนเด็กๆจำได้ว่าเพื่อนเอาหนังสือโป้มาให้ดูผมก็นั่งดูกับเพื่อนไปด้วยเพราะว่ายังเป็นเด็กไม่รู้เรื่องผมก็นั่งดูหนังสือโป้ไปด้วยผมทำบาปมาแล้วทั้งนั้นที่ผมรอดนี่ไม่ใช่เพราะว่าผมเป็นคนบริสุทธิ์ 100% แล้วไม่เคยทำบาปเลยเราเคยทำบาปทั้งนั้นที่ผมรอดเพราะว่าผมยอมรับพระเยซูและกลับคืนดีกับพระเจ้าและยอมรับการตายของพระเยซูบนไม้กางเขนเพื่อผมดังนั้นหน้าที่ของเราฟังดีๆนะครับอันนี้สำคัญมากหน้าที่ของเราที่เป็นคริสเตียนไม่ใช่ไปชี้หน้าให้เพื่อนของเราที่เป็นคนบาปหรือญาติของเราบอกว่านี่ฉันรู้นะเมื่อคืนเนี่ยเธอไปกินเหล้ามาแม่แย่มากมากเธอต้องรู้สึกผิดมากๆเธอแย่จริงๆเธอต้องไปตกนรก 100% นี่ไม่ใช่หน้าที่ของเราเพราะอะไรรู้ไหมครับท่านไม่ต้องบอกเขาว่าท่านไปกินเหล้ามาท่านไปทำผิดมาแล้วท่านต้องรู้สึกแย่เขารู้สึกแย่อยู่แล้วท่านไม่ต้องไปเตือนเขาหรอกเขารู้สึกแย่อยู่แล้วจริงไหมแล้วอยากจะถามว่าใครบ้างในห้องนี้ที่ไม่เคยทำบาปเลยเราทำบาปกันทุกคนเราจะไปชี้หน้าว่าเขาทำไมหน้าที่ของเราไม่ใช่ชี้หน้าว่าคนว่าเขาทำบาปแต่หน้าที่ของเราคืออะไรครับคือนำเขาไปรู้จักพระเยซูกลับคืนดีกับพระเจ้าเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและที่เหลือพระเจ้าจะจัดการเองเมื่อเขามาอย่างนี้มนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปพอเขามากลับใจเชื่อพระเยซูพระเยซูจะเริ่มทำงานในชีวิตของเขาแล้วเขาจะเริ่มปฏิเสธความบาปไปโดยปริยายทีละอันทีละอันพระเจ้าจะเริ่มเปลี่ยนแปลงเขาเป็นคนใหม่จริงไหมใครมีประสบการณ์งั้นบ้างตอนมาเชื่อพระเจ้าใหม่ๆนี่ก็ยังเป็นคนไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่พอเชื่อไปนานๆไอ้พระเจ้าเปลี่ยนหนูนะพระเจ้าเปลี่ยนข้าน้อยนะพระเจ้าทำงานในชีวิตของข้าน้อยเริ่มเปลี่ยนชีวิตแล้วหัวใจที่สำคัญที่สุดคือนำคนมากลับใจมากลับคืนดีกับพระเจ้าและยอมรับการยกโทษบาปจากพระเจ้าหน้าที่ของเราคือพาคนไปรู้จักพระเยซูไม่ใช่ประนามคนไม่ใช่ต่อว่าคนไม่ใช่แช่งคนเราต้องรักเขาอยู่เพื่อเป็นทูตของพระเจ้าในหนังสือ2โครินธ์บทที่5ข้อ17และ18บอกว่าเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นถ้าท่านรู้จักผมเมื่อ30ปีมาแล้วท่านจะรู้เลยว่าผมเป็นคนใหม่จริงๆสมัยก่อนผมเป็นคนขี้โมโหมากๆเลยเป็นคนเย่อหยิ่งมากๆใจร้อนเย่อหยิ่งจองหองพระเจ้าเปลี่ยนผมมาแล้ว30ปี20กว่าปีที่ผ่านมาผมเป็นคนใหม่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนี้ทั้งสิ้นเกิดมาจากพระเจ้าผู้ทรงให้เราคืนดีกันกับพระองค์ทางพระเยซูคริสต์และทรงประทานให้เรามีพันธกิจเรื่องการคืนดีท่านรู้ไหมครับว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเมืองไทยอาจจะยังไม่ค่อยมีในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีคนอเมริกันมากมายที่ไม่อยากเข้าโบสถ์ไม่อยากคบกับคริสเตียนไม่อยากฟังนักเทศเพราะเขารู้สึกว่าพอเข้าโบสถ์เขาฟังนักเทศแล้วเขาถูกด่าพอเจอคริสเตียนก็ถูกชี้หน้าว่าเนี่ยเธอแย่มากฉันเนี่ยเป็นคนชอบทำเธอต้องไปตกนรกเขาถูกว่าอยู่ตลอดเวลาว่าเขาเป็นคนบาปเขารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนบาปไม่ต้องไปบอกเขาหรอกเพราะคนบาปก็ต้องทำบาปอยู่ดีจริงไหมครับถ้าเรานั่งด่าคนนั่งว่าคนนั่งประนามคนอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ช่วยอะไรเขาได้วิธีที่จะช่วยคนคือพาเขามารู้จักพระเยซูให้เขาต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตแล้วพระเยซูจะเริ่มทำงานในชีวิตของเขามนุษย์เนี่ยไม่อยากได้ยินคำด่าว่าคำประนามมนุษย์อยากได้ยินคำตอบของชีวิตว่าจะมีการดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะได้อย่างไรผมได้ทำคำสอนซีดีออกมา2ซีรีส์แล้วในภาษาไทยชื่อว่าการดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะคำสอนในซีดีนั้นไม่มีด่าใครไม่มีประนามใครไม่มีใครต่อว่าใครให้หลักการว่าเมื่อเรารู้จักพระเยซูแล้วจะมีชีวิตที่มีชัยชนะได้อย่างไรมนุษย์ต้องการคำตอบไม่ต้องการคำประนามต่อว่าอาเมนไหมครับแล้วเราทั้งหลายที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้านั้นเราจะต้องเป็นคนที่เป็นเหมือนกับทูตของพระเจ้า มีพันธกิจในการนำคนนั้นไปคืนดีกับพระเจ้าหน้าที่ของเราไม่ใช่ไปด่าคนไม่ใช่ไปว่าคนไม่ใช่ไปต่อว่าคนในศาสนาอื่นแต่รักเขาถ้าเขาไม่อยากฟังเราก็รักเขาไปเรื่อยๆแสดงความดีกับเขาไปเรื่อยๆพระเจ้าสอนผมเรื่องนี้จริงๆนะบางทีเนี่ยคนบางคนก็ไม่อยากฟังผมสอนไม่อยากฟังผมเทศผมก็ไม่เป็นไรก็รักเขาไปเรื่อยๆตอนนั้นมีคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งเขาเป็นคนไต้หวันเขามารู้จักผมกับภรรยาพอพูดเรื่องพระเจ้านะครับก็ปิดหูเลยเขาบอกไม่ต้องมาพูดเรื่องพระเจ้าให้ผมฟังเราก็รักไปเรื่อยๆเป็นเวลา5ปีในที่สุดเขาพบความยากลำบากเขาก็เลยมาถามตอนที่เขาพบความยากลำบากเขาบอกว่าทำไมคุณสองคนคุณหมอกับภรรยามีความสุขจังเลยทำไมครอบครัวมีความสุขทำไมชีวิตคุณถึงไม่เหมือนกับคนอื่นนั่นแหละผมเลยบอกว่าชีวิตผมมีความสุขเพราะผมมีเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนคนนั้นชื่อว่าพระเยซูผมอยากจะแนะนำเพื่อนคนนี้ให้คุณรู้จักแล้วเขาก็กลับใจมาเชื่อพระเจ้าและเดี๋ยวนี้ก็มาโบสถ์ทุกอาทิตย์อาเมนไหมครับบางทีคนเขาไม่ฟังเราเราก็ไม่ต้องไปต่อต้านเขาไม่ต้องไปด่าเขาไม่ต้องไปว่าเขาแสดงความรักไปเรื่อยๆเป็นเพื่อนที่ดีกับเขาไปเรื่อยๆรักเขาไปอย่าลดละอย่าแสดงความปฏิเสธเขาและในที่สุดวันนึงเขาจะมาถามเราอธิษฐานเผื่อเขาไปเรื่อยๆอธิษฐานเผื่อเขาไปเรื่อยๆเรื่อยๆในที่สุดเขาจะมาถามเราว่าทำไมชีวิตคุณถึงไม่เหมือนเราเราต้องดำเนินชีวิตให้เขาเห็นถึงแสงสว่างของพระเจ้าในชีวิตของเราอาเมนไหมครับจำได้ไหมตอนที่พระเยซูไปที่บ่อน้ำแห่งหนึ่งในหนังสือยอห์นบทที่4และไปพบผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวซามาริทันผู้หญิงคนนั้นไปตักน้ำตอนเที่ยงซึ่งไม่ใช่เวลาที่คนไปตักน้ำเพราะมันอากาศร้อนมากในปาเลสไตน์ทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงต้องไปตักน้ำตอนเที่ยงล่ะเพราะผู้หญิงคนนี้เคยแต่งงานมาแล้ว5ครั้งหย่ามาแล้ว5ครั้งแล้วตอนนี้ก็อยู่กับผู้ชายไปอยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงานกันพูดง่ายผู้หญิงคนนี้มีชื่อเสียงไม่ดีในเมืองนั้นเลยจะต้องหลบไปตักน้ำตอนเที่ยงไม่ต้องเจอคนเพราะว่าเป็นคนที่ชาวบ้านสังคมรังเกียจเพราะแต่งงานมาแล้ว5ครั้งหย่ามาแล้ว5ครั้งแล้วก็อยู่กับผู้ชายโดยที่ยังไม่ได้แต่งงานกันตอนที่พระเยซูพบผู้หญิงคนนี้สังเกตไหมพระเยซูไม่ได้เทศนาใส่พระเยซูไม่ได้บอกว่านี่แม่เจ้าพระคุณเธอนี่แย่มากหย่ามาแล้ว5ครั้งเป็นผู้หญิงประเภทอะไรกันเนี่ยเธอนี่ต้องไปตกนรกแน่ๆพระเยซูพูดงั้นป่ะครับไปอ่านพระคัมภีร์ในหนังสือจอห์นบทที่4พระเยซูไม่ว่าผู้หญิงคนนี้แม้แต่คำเดียวพระเยซูแค่พูดบอกว่าเรามีของจะให้เจ้าคือน้ำที่ทำรงชีวิตถ้าเจ้าดื่มน้ำนี้เจ้าจะมีชีวิตใหม่ผู้หญิงคนนี้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตกลับใจจากความบาปหลังจากนั้นเปลี่ยนไปเลยกลับเข้าไปประกาศในเมืองของเขาแล้วก็คนมาเชื่อพระเจ้ามากมายที่เมืองนั้นเห็นไหมครับว่าวิธีนำคนมารู้จักพระเจ้าไม่ใช่วิธีประณามไม่ใช่วิธีด่าว่าไม่ใช่วิธีดูถูกคนไม่ใช่วิธีไปเปรียบเทียบเขากับเราแต่วิธีที่นำเขาไปรู้จักพระผู้ช่วยให้รอดคือองค์พระเยซูเป็นภารกิจหรือเป็นพันธกิจแห่งการนำคนไปคืนดีกับพระเจ้าบางคนนี่บอกว่าผมเนี่ยมีของประทานชนิดหนึ่งที่เรียกว่าของประทานแห่งการสังเกตวิญญาณแต่ที่ไม่ใช่หรอกไม่ใช่ของประทานหรอกคนพวกนี้เนี่ยชอบมองแล้วก็ดูซิว่าไอ้นี่มันทำผิดอะไรอันนั้นมันทำผิดอะไรอันนั้นมันมีปัญหาอะไรนี่เขาไม่ใช่ว่าของประธานสังเกตวิญญาณครับนี่เขาเรียกว่าจิตใจไม่ถูกต้องนั่งแต่ด่าคนว่าคนมองจับผิดคนอยู่ตลอดเวลาอย่าทำอย่างนั้นนะครับหน้าที่ของเราคือรักคนมองส่วนดีของคนอื่นอยู่เสมอแล้วอย่ามานั่งจับผิดคนอื่นและอธิษฐานเผื่อเขาอยู่เสมอแสดงความรักคนไปเรื่อยๆอาเมนไหมครับผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนในห้องนี้รู้จักคนบางคนรักคนบางคนเรารู้จักญาติของเราคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องเพื่อนของเราที่โรงเรียนจบม.8มาด้วยกันจบม.25มาด้วยกันเดี๋ยวนี้เขาเรียกม.6แล้วไม่เรียกม.8ขอโทษทีจบม.25หรือม.6มาด้วยกันนะครับอะไรอย่างเงี้ยเราควรจะแสดงความรักกับคนเหล่านั้นและอธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลาอาเมนไหมครับตอนนี้มีชื่อไหมของใครในใจที่ท่านอยากอธิษฐานเผื่อให้เราอธิษฐานเผื่อร่วมกันดีไหมครับให้เราหลับตาอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์เจ้าเมตตาเพื่อนและญาติพี่น้องของเราเหล่านั้นที่ยังไม่รู้จักพระองค์ขอพระเจ้าเปิดม่านบังตาเขาออกให้เห็นข่าวประเสริฐของพระเยซูขอพระองค์เจ้าเมตตาด้วยทรงคนงานของพระองค์ไปเป็นพยานให้เขาฟัง ขอพระเจ้าเมตตาให้เขาเปิดใจออกรับเชื่อพระเยซูให้คืนดีกับพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาช่วยคนเหล่านั้นที่เป็นเพื่อนของเราและญาติพี่น้องของเราให้รับเชื่อมารู้จักพระเยซูด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนไม่ทราบว่ามีใครไหมที่ฟังคำสอนนี้แล้วบอกว่าผมก็รู้นะครับว่าหรือดิฉันก็รู้ว่าดิฉันไม่สมบูรณ์แต่ว่าอยากจะกลับมาคืนดีกับพระเจ้าอยากจะไปสวรรค์อยากจะเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่ชีวิตที่มีชัยชนะวันนี้อยากจะต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดมีใครบ้างในห้องนี้อยากไปสวรรค์ยกมือขึ้นมีใครอยากจะได้รับความรอดยกมือขึ้นมีใครบอกว่าอยากจะมีความสัมพันธ์กับพระเยซูกลับใจมาเชื่อพระเยซูยกมือขึ้นมีไหมครับถ้าท่านเป็นคนนั้นอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับผมจะนำท่านอธิษฐานกับพระเยซูข้าแต่พระเจ้าลูกเป็นคนบาปลูกขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกวันนี้ขอคืนดีกับพระองค์ลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าทรงตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้กับลูกขอพระองค์เข้ามาในชีวิตของลูกณบัดนี้มาเป็นพระเจ้าและจอมเจ้านายในชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะดำเนินชีวิตกับพระองค์ขอพระองค์ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตลูกให้เป็นคนใหม่ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับแล้วพบกันใหม่ในคำสอนคราวหน้าเชื่อว่าวันนี้พระเจ้าอวยพรท่านและพระเจ้าพูดกับท่านนะครับขอให้ญาติพี่น้องของท่านทุกคนมากลับใจเชื่อพระเจ้าให้หมดขอให้เพื่อนๆของท่านที่ท่านรักทุกคนกลับใจมาเชื่อพระเจ้าให้หมดและขอพระเจ้าเมตตานำคนนับล้านในประเทศไทยและประเทศลาวมารู้จักพระเจ้าอาเมนไหมครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับอาเมน
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org หรือท่านสามารถเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040 USA